Jak vypadá gen pro šediny? Proč strakapout bubnuje? Co říkala neandertálcům chemie a o čem svědčí nejstarší kořen? To kořen budu říkat v uvozovkách. Třeba o těchto námětech budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně vítám neurofyziologa Františka Vyskočila.
Dobrý den.
Botaničku Věru Hroudovou.
Dobrý den.
A herce Martinu Hudečkovou.
Dobrý den.
A Petra Vacka.
Krásný den.
Začala jsem šedinami a to ne proto, že bychom chtěli poukazovat na to, že každý z nás nevyhnutelně stárne, ale protože je zajímavé, že mezinárodní tým vědců poprvé našel gen spojený se šedivěním vlasů. Odhalil ho výzkum na více než 6,5 tisících obyvatelích Latinské Ameriky. Zmíněný gen také ovlivňuje produkci melaninu, pigmentu, který určuje barvu vlasů, očí a pokožky. Aby ale bylo možné najít případná léčiva, která zpomalují nástup šedin, vědci musí ještě zjistit, jak gen funguje, jak k tomu dochází. V téže studii vědci také identifikovali geny pro kudrnatost vlasů, tloušťku očních řas a nebo vousů. Ono vlastně člověka překvapí, že jsme to už nevěděli dávno, čím to je, že nám šedivějí vlasy. A nebo věděli, pane profesore Vyskočile?
Ale to víte, že věděli. Nebo aspoň tušili, protože v podstatě všechno je řízeno pomocí toho našeho genetického aparátu, který jsme dostali při početí. Ale pravda je taková, že v poslední době se přišlo na to, jak složitý je vlastně růst vlasu, jak se střídají ta období klidu nebo takového normálního růstu, vyloženě s aktivací toho folikulu, kdy ten vlas roste velmi rychle. A naopak potom je období, dal by se říct, takové menopauzy vlasové, kdy ty vlasy přestávají růst nebo se místo nich vlastně objevují jen takové jemňonké chloupečky. Ale nic není ztraceno, protože jak se ukazuje ty geny, jakmile je poznáme, tak je můžeme i ovlivňovat.
Když to vysvětlíme, než se dostaneme k jádru toho vědeckého výzkumu, tak se zeptám hostu kolem stolu, jak téma vlasů je třeba frekventované tam, kde působíte, tam, kde jste. Já totiž vím, že někteří lidé jsou hodně citliví na to, co mají na hlavě a někteří méně.
Tak já musím říct, že mám zkušenost, je to zvláštní, ale že tu záležitost toho šedivění a spíš ještě plešatění, že prožívají víc muži. Jo? Zaprvé jsou asi takový osudem stíhanější, že prostě žena, která má kouty, ta se jen tak nevidí. Jo? Zatímco muž, jako bych řekla, po té třicíce to dost často těma koutama začne, ale šedivění jako takový, to si myslím, že dneska vůbec není žádný problém. Já jsem uvažovala o tom, když jsem si to přečetla, tu zprávu, že vždycky se strhne takový povyk, no a mělo by se do té přírody zasahovat, nebude to ještě horší, nebo nevytrestá nás příroda tím, že začneme ovlivňovat tu genetiku a i třeba tady v tom případě toho šedivění vlasu. A já si říkám, no, v tomhle případě bych to ovlivnění tak jako těžce nenesla, protože stejně ty vlasy ve chvíli, kdy zešedivějí, tak zase většina žen si je okamžitě velmi drasticky, chemicky obarví.
Je to velmi zajímavé téma pro mě taky, protože já už jsem dávno polární liška a že to asi souvisí s genetikou, jsem tušil už dlouhou řádku let, protože můj tatínek, co si ho pamatuju, tak od 30 měl hlavu, jak padlý sníh. Vzpomínám si na babičku, paní Krobovou, a tahle ta paní, no kolik jí už bylo, jestli táhlo na 80, a ta měla dlouhý černý cop až na zadek a ten byl protkán stříbrnými nitkami. Takže bylo jasný, že paní Krobová si ty vlasy nebarví. Takže tam bylo jasný, že s tím věkem to zas až tak nesouvisí. Já bych možná, Martino, v tento okamžik tropil ten povyk, protože mi přijde mnohem jednodušší a bezpečnější a pro nás, pro všechny přínosnější, naučit se s tím šedivým vlasem žít, než pracně lámat genetický kód, no, zasahovat do něj a tak se s tím prostě vyrovnat a říci, že to je výhoda. Já ti můžu říct, že když se koukám na své kolegy, tak ty, co mají kouty v tomhletom věku, co třeba jsem já, a jsou šediví, vypadají mužně. ti, co kouty nemají a mají plnou hlavu vlasů, vypadají divně. Vypadají, že mají porušený nějaký gen mužnosti a že tam se cpe nějaká ženská a vypadá jako takový
tebou,
prapodivný babochlapy.
Já s tebou na 99% absolutně souhlasím, ale ráda bych teda posluchačům jenom řekla, právě protože jsou posluchači a Petra nevidí. Petr má na hlavě cosi, čemu my ženy říkáme interesantní šeť. Tomu se to mluví. Takhle jsem to myslela.
Petrovi to určitě sluší, ale zase se vrátím k té vědecké podstatě toho našeho článku. Čili říkal jste, pane profesore Vyskoče, že už jsme věděli o tom, že šedivění je prostě nějak propojeno s geny, ale co je tedy nejzajímavější a nové na tomhle pokusu?
Na tomhle pokusu je zajímavé, respektive na studii, která byla provedena asi na 6000 jedinců z Jižní Ameriky, že se vlastně může do jisté míry vystopovat, jak se, a nejenom tedy ty šediny, ale obecně, jak se barva vlasů, nebo kudrnatost, nebo i třeba často rychlost vypadávání a nahrazování, postupně s léty nebo se stoletími, kdy ti obyvatelé té Jižní Ameriky se mezi sebou mísili a mohli si vyměňovat geny, jak vlastně došlo k tomu, že bezpečně často poznáme dneska jeho Američana, že jsou to vlastně lidé často černovlasí, často mají buď pěkné, rovné, dlouhé vlasy, anebo naopak jsou kudrnatí.
Latinoameričané,
protože i ten gen pro tu kudrnatost je vlastně objeven a oni na konci té práce ukázali vlastně takové schéma, jak všechny ty vlastnosti vlasů, ale nejenom vlasů, taky obočí, řas a celé další skupiny vlastně chloupků, které máme na sobě, je rozsáhlá síť, která je řízena ku podivu z nervové soustavy.
Přemýšlím tady celou dobu, protože dnes máme mezi hosty botaničku, jestli rostliny šediví.
Rostliny mění barvu také samozřejmě, ale jiným způsobem, všichni to známe, třeba asi typicky nás napadne podzim. Když se řekne šedivění vlasů, tak nás napadne podzim života a asociačně můžeme připojit podzim v rostlinné říši, kdy vlastně rostliny ztrácejí nikoli tedy černou nebo blondětou nebo zrzavou barvu, ale ztrácejí ten zelený pigment, to zelené barvivo chlorofil, tedy samozřejmě jde o opadavé rostliny, teď bych to měla jako upřesnit. No a ze stromu nám padají krásně barevné listy, buď žluté, nebo do červena, do hněda, ale každopádně bez té zelené, nebo jenom s jejími zbytečky.
Já si pamatuju spíš takový šedivý, chlupatý povrch některých rostlin, což je zřejmě jako asi zase druh pokožky.
To je úplně jiná záležitost a to je kožíšek, který slouží proti odpařování. Úplně typicky mě napadá 290 tureckých druhů divizen, semínko verbascum, které každý zná, což je vlastně obrana té rostliny proti odparu. A kdybychom ten kožíšek těch chlupů nebo trichomů se tady odborně odstranili, tak pod tím bude zase ten náš známý zelený list.
Takže tady ten náš šedivý kožíšek a otázka etická, jestli máme nebo nemáme, pane profesore, napravovat šedivění vlasu.
Protože se to týká velmi často mužů a už to tady zaznělo, že to může být i zajímavé, tak bychom to nechali na těch našich partnerkách a ženách. Ať se tedy rozhodnou, jestli chtějí mít interesantně prošedivělého padesátníka anebo černovlasého 70-letého playboye, který vypadá velmi nepřirozeně a kdy vlastně se ukazuje, že ta šedivost je určitým znakem i moudrosti. Dokonce v biblických příslovích je taková věta, že šediny jsou ozdobou toho, kdo je spravedlivý, což je pěkné. A nakonec na nás tady s panem Vackem se můžeme podívat a říct si, tak, už spějeme do věku, kdy si nás budou konečně kvůli něčemu lidé považovat. Aspoň kvůli těm šedivým vlasům.
No ale kdyby partnerka kohokoliv jako opravdu měla zájem tu změnu udělat, tak jak bude teď asi postupovat ten vědecký pokus, aby se taková změna povedla?
Když jsem se díval na tu práci, tak tato moc neřeší. Ale našel jsem na internetu, teda v té vědecké literatuře v Medlineu, jednu pozapomenutelnou práci španělských autorů, kteří asi před 8 lety španělsky publikovali práci, která říká, že když se šedivý vlas u myšek experimentálně vlastně potře hormonem ze štítné žlázy, triodtironinem, tak ku podivu se obnoví barva těch fousků. Ten myší model je zajímavý, Ale oni ku podivu to pozorovali u dvou pacientů, kteří měli takovou nemoc rozsáhlou při dlouhodobém výpadku štítné žlázy. Prostě začali jim vypadávat vlasy a šedivět. A když ta místečka oni potírali právě lokálně tím hormonem štítné žlázy, tak se to zlepšilo. Oni vzali myší model a tam to funguje. Tak to je možná naděje, že se budete moc, paní Martino, třeba rozhodnout.
No já musím říct, pane doktore, navážu na vás o té moudrosti. Já si myslím, že partnerka, která by po svém partnerovi ve chvíli, kdy začne mít na hlavě tu interesantní šeť, chtěla havraní čern, tak si myslím, že je velmi nemoudrá.
Mě by hrozně zajímalo, jestli je teda ale možné, ono to trošičku souvisí, trošku ne, že jsem četl v různých dětských knížkách, jak se stalo nějaký dobrodružství, tygr skočil na někoho, nebo se někdo topil a vytáhli toho ruského polárníka nebo polárnici a ona byla úplně šedivá, že ztratila tu barvu z těch vlasů. Je to možný, kam se ta barva jako poděje?
To je velmi zafixovaný omyl, který samozřejmě není pravdivý, že ze dne na den nikdo se šedivět nemůže. Protože ten vlas roste a vlastně ten melanin, to barvivo, které ho činí tu více tu méně zabarveným, je produktem určitých buněk melanocytů, které samozřejmě velmi těsně reagují na stres. Já už jsem to tady zmínil, že v podstatě ten váček, ten míšek, kde rostou ty vlasy, je pod silnou nervovou kontrolou. Teď přece každý chloupek můžete si sami vyzkoušet, jak je citlivý na jemňonký ohyb, anebo dokonce na pohlazení. A to všechno vlastně aktivuje mozkové struktury, které zpětně ovlivňují barvu a růst vlasu. Neboli stres může změnit produkci toho melaninu a dělá to také. Takže ti lidé mohou zešedivět z nervového šoku nebo z nějakých traumat, ale netrvá to tedy přes noc, ale trvá to tedy, až odrostou ty vlasy barevné.
Tak to radši to pohlazení.
Určitě, paní Martina.
Největší květy na světě mají rostliny rodu Rafflesia. Šířka květu může dosahovat až 1,5 metru, ale zajímavé jsou i jejich menší varianty. O těch teď budeme mluvit. Nově nalezený druh Rafflesie, jehož květ má necelých 10 cm na šířku, našli teď botanikové na Filipínách. K nálezu pomohla, jak to někdy ve vědě bývá, náhoda. Jeden z botaniků o tuhle květinu zakopl cestou přes hromadu lesního odpadu. Nově nalezená rostlina je kriticky ohrožená, má poměrně malý areál výskytu a můžou jí zničit lovci i lesní požáry. Druhové jméno Consuelo dostala po ženě, která s podporou manžela biznismena přispívá k ochraně filipínské přírody. Název krásný, situace kritická, musíme tu Rafflesii asi zřejmě uchovat, což dělají i v botanických zahradách. Že jo? A vy máte v botanické zahradě v Praze, takže se Věry Hroudové, nějaké zajímavé exempláře rostlin, které jsou příbuzné?
Tak zrovna Rafflesie nemáme, ale s Rafflesií společného něco mají rostliny z úplně vlastně jiné skupiny, z rostlin klejchovitých, nebo dneska chcete-li to ještěvitých, protože s těmi čeleděmi se také dělají různé šachy na základě výzkumu nejnovějších. A společného mají opilovače. My máme v botanické zahradě rostliny, které vypadají jako hnící maso, vydávají zápach jako hnící maso a tyhle ty mouchy, bzučivky se jmenují, které je opilují, tak ty se na ně strašně těší. A oni ty rostliny vlastně podvedou, protože oni se domnívají, že si tam nakladou veselé vajíčka a vylíhnou se jim z nich larvičky. Ale k tomu nedojde. To potomstvo prostě bohužel z té rostliny se už nevylíhne, za to rostlina je opilená, což je samozřejmě její strategií.
Takhle tahle Rafflesie je poměrně zajímavá svým životním stylem, protože ona je parazit.
Rafflesie je podle mě úplně úžasná. Já bych se držela zatím té větší formy než té miniaturní, protože na ní se to dá opravdu osahat doslova. Představte si, že byste do ní vlastně skoro mohli vstoupit, když to má 1,5 metru průměr. Ten květ je dole takový trubkovitý a uprostřed má takovou manžetu a ještě na dně střední sloupek. A to všechno jsou strašně důležité orgány k tomu, aby ta moucha, která musí být hodně velká, aby to všechno zvládla, tak aby ty rostliny opilila. Oni totiž ještě mají jednu specifitu, a to, že jsou dvou domé. To znamená, vy potkáte vždycky květ, který je buď samec, anebo samice. Ono vlastně z té rostliny nevidíte nic jiného, upřímně řečeno, než ten květ, protože ta rostlina je parazitická, jak už jste řekla, a vlastně parazituje na rostlinách z čeledě révovitých, to znamená příbuzných v jiné révě, což jsou tedy drtivé většině případů, ne-li všechny liány. tahle ta rostlina se prostě vlastně napíchne do té liány a tam teda vykvete. A vlastně jediným jejím jaksi životním účelem je teda mít to potomstvo.
Jak to Věra Hroudová vyprávěla, tak úplně představila jsem si sama sebe jako v Alence. Teď jsem byla v Londýně na takové populárně naučné exkurzi nebo studijní cestě a v Národní knihovně v Londýně měli nádhernou výstavu o Alence v říši divů, čili jejich národní kniha krásná. A tam bylo moc hezky vidět, jak Alenka komunikuje s muchomůrkou. Jo? No tak čím zaujala květina jménem Rafflesia, která má zřejmě největší květy světa, mé další hosty?
Já když jsem to četla, tak nemůžu nevzpomenout, dnes u nás se říká téměř kultovního filmu Adéla ještě nevečeřela, kde prostě ten obrovský květ, že jo, vládne celým filmem vlastně, protože je masožravý. A já jsem si představila tady květ Rafflesia, říkala jsem si právě, co ho asi tak může tak jako oplodnit a představovala jsem si mouchu velikosti poníka třeba, protože to přece metr a půl, to je jenom o kousíček menší než moje dílka, já měřím 160, tak to je vlastně jako totéž, ne, že bych se k tomu chtěla připodobňovat. Ale musím říct, že ta velikost mě tak absolutně nadchla, že si říkám, co může být zajímavého na tom, když je to stejný, ale měří to 10 cm, to je najednou pro nás taková banální kytička.
Mě by docela zajímalo, jestli náhodou se časem z té Rafflesie nestane hmyzožravka. Protože těch nakladených muších vajec tam je tolik, že to je škoda to nevyužít. Jestli třeba nějak by nešlo tu kytku zaškolit, aby jako se tím neplejtvalo.
To vy botanici asi neumíte.
No, jestli bych tomu mohla něco říct, tak mě okamžitě napadá příměr úplně z jiné rostlinné skupiny, který mě velmi zaujal letos v létě, protože existují u nás vlastně tedy na Slovensku běžné celkem na vápenci rostoucí šalvěje, které jsou žlutokvěté. A dokonce ta šalvě se jmenuje, má to v jménu šalvě lepivá nebo lepkavá. A oni na sebe nalepují spoustu malých mušek. A jak se ptáte na tu karnivory, tak existují teorie o tom, že ta kytka se vlastně tímhle způsobem k té karnivory přibližuje a že vlastně jako by možná docela ráda z toho hmyzu něco málo vycucla těch stopových prvků a kdo ví, jestli ono už se jí to nedaří, jenom ještě ty výzkumy na tom prostě nebyly udělány.
Já mám takový pocit, ale že ty bručivky tam nenakladou přímo vajíčka, oni jenom vlastně mají pocit, že by měli, ale pak zjistí ten svůj omyl, ale to už je pozdě, už mají na sobě tapilová zrnka a letí teda na ten samičí květ. Mimochodem, tyhle mouchy jsou velmi zajímavé tím, že se používají ve forenzní vědě. A my jsme měli jednoho velmi známého brněnského zoologa, který se zabýval těma mouchama a stal se slavným ve světě tím, že vlastně ukázal, jak je možné podle stadia larvy na nějaké oběti, ano, která byla zabitá, zjistit, jak dlouho ten člověk byl zabit a v jakém prostředí se nacházel a tak dále. Takže to užitečné studium nejenom těch rostlin, ale dokonce i těch opilovačů.
Teď to bylo použito v kriminálním seriálu. Minulý týden jsem to viděla.
Takže zpět na Filipíny, když to čtou botanikové, kdybyste teď, Věro, seděla třeba mezi kolegy a povídali byste si o Rafflesii, tak čím je pozoruhodná pro vás?
Já si myslím, že už ta velikost, o které tady paní Martina mluvila, tak takže souvisí právě s tím mrtvým koněm nebo nějakou jinou podobnou chcíplotinou, do které tedy ty mouchy touží naklást ta svá vajíčka, protože ta kytka jim asi připomíná jako tou svou velikostí, že to tedy je dostatečné množství jaksi výživy pro jejich děťátka, že jo? To jako, myslím, že taková metrová kytka docela už takhle by jim mohla stačit.
A dokonce i barva je podobná, že je taková do červená.
Samozřejmě, oni červená. Právě tou barvou, to je stejně jako ty smrdutky. To jsou krásné květy, že pěticípé, a mají na sobě takové jako chloupky tmavo-červeno, hnědé a podobně. Ty také evokují vlastně to hnící maso. Je jako myslím morfologicky moc krásná záležitost.
Ale Martina se ještě ptala, a to by mě taky zajímalo, jak je velká ta moucha?
Literatura uvádí, že bzučivky jsou velké. Já jsem dokonce našla jejich jména, ale teda přiznám se, že už jsem si nehledala přímo tu jejich velikost, ale jedna z nich se jmenuje Lucila, což je docela pěkné jméno, myslím. A ta chryzomia, co je ta druhá, tak ta musí být zase nějak krásně zlatě zbarvená. Ty naše skleníkové bzučivky jsou nádherně zeleno-zlaté a mají teda něco kolem 1,5 cm. Tak si myslím, že tyhle budou ještě větší.
Já vidím takové praktické využití, ale zase toho gigantického květu, ne toho malého. Kdyby se nám povedlo přenést to tedy z Filipín domů, takže bych vlastně na té zahrádce mohla mít jenom jeden květ. Že bych nemusela se pěstovat s keřema, záhonama a v té zahrádce by seděl ten jeden květ a ten by každý ho prostě přibyl údivem k zemi.
A ještě byste si na okvětní plátky mohla teda posedat, protože to je jak lavice, že?
Já bych měl návrh pro naše vinaře, na jižní Moravě a nakonec i v Čechách, kdyby se na jejich vinné révy podařilo
naočkovat.
Naočkovat právě tyhle ty raflesie anebo nějaké jiné krásné květy, které by tedy parazitovaly, ale přitom přilákaly spoustu potenciálních kupců vín.
No jo, ale co ten zápach? To by vyhánělo ty turisty až někam za rakouské hranice.
Zavádělo by to pozornost, Františku. To bych nevěděla, jestli ty hrozny nebo obdivovat ty květiny. Já bych to nechala u toho pití.
Já teda, Kotas má zase dotaz, jo. Protože mě by strašně zajímalo. Tady ta nově nalezená rostlina, kriticky ohrožená, malý areál výskytu, let's kdo ji může zničit. Nemáte někdo nějakou radu, jak přesvědčit lidi, kterým krása přírody absolutně nic neříká? Proč bychom tyhle ty věci měli chránit?
No musí být důvod, proč paní Consuela přesvědčila manžela biznismena, aby chránil raflesii.
No, ale let's go, já nemám takovýho manžela třeba. Já mám chudou manželku, že jo? Takže já můžu přesvědčovat, jak chci. Ale tak nemáte v zásobě nějaký argument, jak na to?
Já ten argument nemám, ale chci říct, že vlastně neznám nikoho, koho by nějaká část přírody nezaujala, nebo aby se jako cítil odtržen od, i když jsou to městští lidé často, tak se prostě cítí velmi dobře na horách nebo naopak v údolí, kde jsou nějaká jezera. Tady je třeba spíš těm lidem říci, aby si uvědomili, kolik těch druhů rostlinných i živočišných existuje. A že bychom stále měli co objevovat, kdybychom žili třeba 1000 let, ale je škoda se chovat k té přírodě macešsky. Asi je to přece jenom otázka pozornosti a možná výchovy. Dneska by děti, když se řekne kuře, aby nekreslili kuře, které je v pytlíku obalené, že jo, a v ledničce, tak aby věděli, jak to vypadá třeba na té vesnici a co všechno mohou obdivovat. I v našem normálním běžném lese, tady kousek od Prahy, třeba když jdou na podzim na houby, anebo na jaře se podívat, jak kvetou
blatouchy.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty dnes jsou František Vyskočil, Věra Hroudová, Petr Vacek a Martina Hudečková. K dalším tématům se dostaneme po zprávách. Jste opět v rozhlasové laboratoři. Mými hosty dnes jsou botanička Věra Hroudová, neurofyziolog František Vyskočil a herci Martina Hudečková a Petr Vacek. Teď se dostaneme k přírodním jevům, které nám budou trošku bližší, protože i u nás jsou strakapoudy. Tady ale bude řeč o strakapoudu severoamerickém. Strakapoudy obecně zajímá, s jakou vervou klepe do stromu jejich partner nebo partnerka. Ale není to kvůli potravě, jak bychom si mysleli. Vědci zjistili, že nejmenší američtí strakapoudi se mezi sebou zvukově domlouvají o tom, kdo pro ně je anebo není hrozbou. Pár se radí, koordinuje způsob obrany podle toho, kdo mu narušil teritorium. Obvykle jiný strakapoud. Krátké bubnování znamená, že nezvaný host nestojí za pozornost, že je vnímán jako menší hrozba. Dlouhá bubnovací sekvence velí k útoku na nebezpečného vetřelce. Zmíněná studie může přispět ke studiu agresivity ptáků. No, tak to obvykle asi zajímá každého z nás, jak partner nebo partnerka vnímá nějakou hrozbu, ale tady jde o domluvu na dálku, aspoň tak já to chápu, pane profesore, je to tak?
Je to tak a samozřejmě tato studie je modelová, to znamená, oni si vybrali toho ptáčka, který je dobře sledovatelný, má výrazné projevy, protože ne každý datel ťuká stejně hlasitě a silně do stejné části stromu. A zjistili, že skutečně třeba pár se domlouvá na případného útočníka, protože oni jsou obranáři. Řada těchto ptáků jako pronásleduje své predátory a dovede je zahnat. Domluvají, jak oceňují nebezpečí, které hrozí. Letí nějaký dravec, že a oni podle toho, jak, o jaký typ jde, jestli poštolka menší, nebo nějaký větší káně, nebo luňák, nebo je střáv. To jsou takový ti, co se proplétají mezi stromy a dají si krátkou sekvencí to těch zaťukání anebo delší sekvencí najevo, jestli to je bez nebezpečí, to znamená krátká sekvence, nebo je tam větší nebezpečí a tudíž se musí oba zúčastnit útoku na toho predátora.
Ale to stihnou tak rychle, protože když se jestřáb mihne mezi stromy, to si stihnou zabubnovat?
Určitě si stihnou zabubnovat, protože oni většinou se snaží odlákat ty predátory, respektive nepřivádět je k tomu hnízdu, takže když vyletí z hnízda, z té dutiny, kde mají mláďata, tak se nezdržují v jeho blízkosti. Oni odletí poměrně daleko, takže mají čas vlastně udělat nějakou chci v tomto případě se bránit, když jde o nebezpečného predátora. Takže to stihnou. Ale to též dělají i naši datlové. A když jdeme tedy lesem a slyšíme, že zaťuká někde datel tu typickou sekvenci drnčivou, tak to vůbec není z toho důvodu, že by třeba zobal potravu nebo vyhledával zrovna nějaký ty larvičky ve stromě. Ne. To je přesně jako to dělávala sojka, než zdomácněla. Sojky zdomácněly tady v Praze. Už nevarují před nepřítelem. Ale tyhle ty naše strkapoudi to ještě umí v tom lese. A to znamená, když jdeme, tak oni tím drnčením dávají najevo svému partnerovi, že od nás, paní Martino, že od vás žádné nebezpečí nehrozí. Když je třeba 25, když jde do lesa zholí, tak to může představovat riziko.
To je vzorová komunikace, kdyby takhle lidé hezky komunikovali.
No, ale to jsem se právě k tomu chtěla přihlásit. Já jsem si furt říkala, na čem je ten náš domácí princip postavený u nás doma, protože my jsme domluveni, že my máme mezonetový byt a když se přítel zdržuje nahoře a přijde někdo, co je malé nebezpečí, nebo jeho kamarád, nebo někdo známý, stačí zavolat Juraji. A Juraj ví, že může v klidu sejít dolů. Zatímco, když začnu halasit, ale to je příjemné, paní Jaruško, že jste se tady zastavila, to je ale fajn, že vás zase vidím, tak Juraj ví, že nejmín 10 minut nesmí chodit dolů, aby se neproflákl. Takže je mi úplně jasný, teď jsem se, Františku, dozvěděla, odkud to máme, od strakopoudů.
Od goril. Protože třeba takový gorilý samec, když sebe na sebe upozorní nebo odstrašit nepřítele, tak se taky bije do prsou a bije do stromů, dokonce trhá větve, předtím cení zuby a vydává teda celou řadu zvuků od různého mumlání, šišlání, odhalování zubů, aby buď na sebe upoutal pozornost té své tlupy, anebo zahnal nepřítele. Takže to nejsou vůbec zvuky, které používá třeba pro komunikaci běžnou, našel jsem potravu, pojďte sem, jako dělá kohoutek, to pokoukávání, to dělají samci, samozřejmě gorilí také, když najdou nějakou potravu, ale je to z toho důvodu, aby na sebe upozornil, zahnal případného nepřítele anebo soupeře v tupě. Přesně tím způsobem. Taky se váš manžel
bije v prsa? Ne, to jsem ještě nezažila, ale je to škoda. Musím to doma nadhodit.
Ale zpět ke strakapoudům a jejich komunikaci a co na to ten strom? Tomu to snad nevadí, aspoň doufám.
Já myslím, že strom je docela rád, zejména pokud tam občas strakapoud najde i nějaký ten škodlivý hmyz, tak asi strom si lebedí.
Nemělo by to vadit.
Tak mě to je teda pro mě velice zajímavá zpráva tohleto, protože já když jdu u nás mezi vilkama, kráčím takhle ráno po schodech vzhůru, takové velké vile, a vždycky, když je jaro, tak tam nahoře mají úžasnou anténu, která nádherně rezonuje. A tam sedí strakapout. Já trum, jak je ta trubka dutá, tak je to tak nádherný hluk. A já si vždycky naivně myslel, že tím láká tu samičku a že to je jako o lásce, že je jaro, strakapoudi se svolávají, bušejí do dutých předmětů a ono je to varování bacharevacek. To jsem doteďka nevěděl, že to takhle funguje. Ale je to teda, musím říct, že zajímavý, že mě by, Martino, spíš na tom asi nezaujala ta agresivita těch ptáků. To nějak mám pocit, že se pere celý svět, ale že se někdo domlouvá a že jsou to ty ptáci a my je tak jako podceňujeme a říkáme ty ptačí mozečky a přitom ty vrány, jak jsou chytrý a krkavci, jak umějí rozvázat tkaničky třeba, batohy vykrádají, co já jsem viděl na internetu klipu o krkavčí inteligenci, jak řešejí početní úkoly, tak si říkám, jestli přece jenom, až to teda zabalíme, tak ta další civilizace možná bude ptačí.
Strakapoudí.
Strakapoudí nebo ptačí, protože ty známky, ty ptačí inteligence, mám pocit, že vlastně v nich to ty dinosauři dotáhli docela daleko, ne?
My teda většinou se uvažujeme o ptácích jako o komunikátorech prostřednictvím různých zpěvavých tónů, nátrilů a prostě to, čemu říkáme ptačí zpěv. Ale zdaleka to není pravda. Řada mořských ptáků třeba reaguje na nebezpečí tím, že vyloženě třeba tleská křídly. Některé druhy racku nebo albatrosů varují nejrůznějšími zvuky, které nevydávají hlasově, ale je to vlastně pohybem. Nebo jejich letky se o sebe třou a to je takový vysoký pronikavý zvuk, který okamžitě zaregistruje partnera. Ta komunikace nehlasová je dost rozšířená. V živočišné říši třeba dikobrazy chřestí svými zbraněmi, když varují, nebo známe to u hadů, chřestí se vyroženě, ten taky dává určité signály, které buď mohou varovat, anebo, jak tady už někdo říkal, při lákání samičky taky ukazuje, že už je zdatný samec, protože ty kroužky přibývají, takže tím lepší chřesto, tím zdatnější samec. Takže takováto komunikace je poměrně běžná.
Britští botanikové popsali starý kořen. A to kořen budu říkat hodně v úvozovkách a vysvětlím za chvilku, proč. Žil to před 440 miliony let a dostal odborný název tortotubus. Je to zatím nejstarší známá skamenělá houba i nejstarší půdní organismus, o kterém zatím víme. Nezapomeňte, že tou dobou se život odehrával hlavně v mořích. Na zemi by se našly tak na nejvýš mechy nebo lišejníky a samozřejmě bakterie, které jsou takové nejodolnější organismy. Pionýři, jako byl tortotubus, nastartovali v půdě koloběh živin, který se stal předpokladem pro nástup květin a stromů, které se objevily později. Badatelé v tomhle pokusu měli k dispozici dva malé vzorky zmíněné houby, ze kterých poznali, že to je houba, že měla mycelium, vlákno, které je obdobou kořenu a umožňuje houbám brát si z půdy živiny. Celé to téma bude zajímavé, protože souvisí s tím, jak a kdy se stěhoval život z moře na souš. Vědci předpokládají, že se to stalo v prvohorách před 500 až 450 miliony let. Ono to vypadá, že houby se objevily na souši dřív než živočichové, takže jsou velice odolné. Otázkou ale je, co tehdy hnilo v půdě, pokud by měli k té hnilobě přispívat? Možná primitivní řasy? Tam se botaničky Věry Hroudové?
No má se za to, že to nejspíš byly nějaké řasy, které se samozřejmě nedochovaly, protože ta jejich stélka byla tak jemná, že vlastně schněla za pomoci asi i tedy produktů těch hub. Ty houby jsou vlastně schopné vylučovat látky, které napomáhají tedy k rozkladu, také pomáhají, aby do té půdy se dostával dusík. A ten si vlastně potom umí z té půdy brát ty další organismy. Ty houby jako ten přechodní článek jsou asi v tomhle hodně užitečné.
A přitom strádali, protože jak čteme v tom odborném článku, tak žili v prostředí nedostatku živin.
Oni to dokážou asi i v tom, nebo dokázali v té době, když jim nic jiného nezbývalo, si i v tom minimálním, jaksi minimalistickém prostředí najít něco k snědku.
To je takový hrdina tortotubus. To je pomalu jak antický, že jo, nějaký hezký pojem, aspoň mně se to líbilo.
Od pseudola. Hrdiný tortotubus. Já musím říct, že jako absolutnímu laikovi, když jsem se přečetla tortotubus, tak jsem se tak naivně začala těšit, že to bude o nějaké rouře na dorty, tortotubus, a že jako se přiblížím nějak tak své tématice, což je mlsání.
Ono to trochu mlsání je, protože to je o výživě rostlin.
No tak... Tak ano, takové zelené mlsání, ale takový tortotubus už dneska asi nikde nepotkám, že?
Asi ne, no, dneska už asi jsou houby jiného typu, tohle už přeci jenom je stařeček. Ono je zajímavé, že se to vůbec uchovalo jako vlastně v té fosilní podobě. Zajímavé je také to, že už vlastně ta houba měla mycelium, to znamená nějaký ten, řekli bychom ve velkých uvozovkách kořen, prostě nějaký orgán, který byl schopen podobně jako dnešní kořeny nebo kořeny dnešních rostlin z té půdy dostávat ty živiny nějakou jinou cestou, než prostě vykopávat brambory mezi kameny.
Když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že taková nejefektivnější by byla forma, kterou známe dneska jako lišejníky, to znamená, kdyby začaly na zemi tedy nejprve formy houba a řasa společné, protože jedna poskytuje, řekněme, to vlhké prostředí, mu udržuje a potom je tam ta fotosyntéza u té řasy. Dá se z toho vystudovat nebo vystopovat tady z toho pozůstatku, protože to je vlastně nalezeno už do roku 1980, to je vlastně skamenělina, že? Otisk té původní rostliny. Tak jestli se, paní kolegyně, dá uvažovat, že to mohly být třeba i součástí nějakých lišejníků. Oni ty lišejníky jsou někdy zajímavé tím, jak dlouho žijou. To na Antarktidě prý je nějaký lišejník, který se odhaduje na 10 000 let jeho existence, to znamená nějaké takové biotické mycelium, které tam přetrvává.
To proto to byl takový nezmar, tento tubus.
Já bych ale nejdřív dal slovo paní doktorce, protože na ní to bylo od pana profesora míněno, ne, ta otázka.
V té době nikdo z nás se na to nemohl podívat, takže udává se, že v té době vlastně ty lišejníky byly asi nejčastějšími organismy už viditelnými na Zemi. Je otázka, jestli tahle skamenělá houba u sebe měla ještě taky kousek něčeho zeleného, to je otázka.
To se nedá zjistit.
Kdyby se to zachovalo, tak to tam určitě jako ty věci našly, že jo? Takže spíš se má za to, že to bylo bez řasy, ale je zase velkým otazníkem, jestli řasa nezmizela nenávratně, prostě protože byla jiné struktury.
Můžeme si třeba představit takovou strukturu, velmi dlouhé vlákno, to, ty houby k tomu mají sklon, a že jo, vlastně to i možná v té vodě mají takové ty dlouhé vláknité pseudo kořeny. A to mohlo být jako posypáno nějakýma takovými, jako je chlorela, ta řasa taková jednoduchá, jednobuněčná. Takže ta symbioza nemusela být vlákno dlouhé vedle dlouhého vlákna, řasy a houby, ale mohly to být třeba jednobuněčné řasy, které
že to ještě
dočasně
nesrůstalo úplně, ano,
osidlovaly.
Ta chlorela toho taky už zvládla hodně, protože ona byla dokonce ve vesmíru. Vzpomínám si, že jsem jako dítě četla text o tom, jak letěl československý kosmonaut Vladimír Remek do vesmíru, takže tam dělali pokusy na řase chlorele, takže ta odolnost možná nemusela být vlastní jenom těm houbám, ale taky řase.
To jsou ty zelené tablety, co si máme kupovat, abychom byli zdraví.
V podstatě ano, že to musíte z Japonska, na tom se dalo vidět.
Mně to přijde hrozně zvláštní, tahle ta zpráva, protože mám ty Augustovy obrázky v těch svých knížkách, kde ještě iguanodon chodí po zadních a tak. A nikdo mi to neustále mění. A přibývají mi dinosauři, kteří se našli v Číně a už se nedají vyslovit. A najednou, já jsem si vždycky myslel, že první byl ten mlok, co je tak hezky namalovaný na tom obrázku. Je pravda, že tu a tam na tom obrázku taky něco roste. Takže bohužel před ním nějaká houba. Prostě, ale jak je možný, že houba skamení, když dinosaurus, tak zbydou kosti, že jo, šnek, že jo, to co mají v Radotině, ortocery nebo takový ty potvory, tam vždycky něco je, co by tak mohlo vydržet, že jo, přečkat, ale houba, co může na houbě skamenět?
Ta nevydrží ani mráz.
Otisk anebo výlitek.
A nebo se proteče vlastně nějakou tekutinou, která potom se odpaří a vlastně zůstane to jako vnitřní kostra umělá.
Takový džus ze žampinu.
To je takové. Jsou to vlastně takové botanické Pompeje.
A my to najdeme, protože se pak ty hory hýbaly. Že?
No, se to trošku se převrátilo párkrát a
to vrásně,
díky tomu se to dostane na povrch.
Tak to je krásné, že můžeme najednou takhle nahlédnout do toho, co rostlo před 450 miliony let.
Mám pocit, že už jsem docela velký kluk a že lecos už mě nepřekvapí, ale i tak pořád neustále se dovídám věci, které jsou naprosto běžně na světě a já jsem až do dneška o nich netušil, že se dá studovat nejenom, jak zvířátka skameněly, ale co dělali, že jsou po nich stopy a že existuje vědní obor, který zkoumá, co kde jaký zvíře vyvedlo. A to mně přijde úžasný, a že prý máme české Pompeje, že něco tady taky bouchlo a tam se dají prý najít i čmeláčí hnízda.
Máme, pokud vím, české Pompeje minimálně u Bechlejovic v severních Čechách, kde byla sopka malinká a vedle ní jezírko. To vím teda od svého bratra, který se taky zabýval zoologií dlouhá léta. A vlastně tam je to nádherně zakonzervované, protože vždycky vlastně v tom jezírku se vylíhly žáby, teda pulci, žáby nakladly vajíčka a pak se to zasypala vrstva toho popílku z té sopky a zůstala tam zakonzervovaná všechna stádia vývoje těch žáb. Pak to zase chvíli žilo a pak zase ta sopka bouchla znova a zase se tohle to stalo. Krásný zážitek je dojet si do těch severních Čech ne kvůli těm zvířátkům, ale kvůli otiskům listů ze stromů, které tam v té opuce jsou nádherně skamenělé. A je to skutečně zážitek, který děti velice ocení, protože tam sbíráte v habrovém lese kousky opuky a v té opuce máte úplně stejné habrové listy, jako kolem vás padají na zem. Takže to prostě musí být tak strašně dávno, co tam ten les existuje. Že opravdu tam si ty děti tu historii uvědomí krásně.
Já jsem si vždycky myslel, že všechno, co je na souši, má svůj předobraz v tom pravěkém moři. Ale mořská houba, to je trošku něco jiného než ta houba.
To jsou většinou živočiši, jako já se tomu říká omezené houby.
Ale tak kde ta naše houba, kde ty hřiby vlastně vzali ten svůj prapůvod? Taky mohli vylízt z moře, nebo až potom na souši se nějak z něčeho jiného transformovat?
Já bych řekl, že oni si jako stejně my, jako v našich tělech si neseme trochu toho moře, složení naší plazmy krevní, třeba pokud jde o jonty, tak je, připomíná moře, že by bylo stejné. Tak i ty vlastně ty houby, co máme teďko na zemi, existují na Zemi, tak vždycky žijou ve vlhkém prostředí. Oni jakoby si tu vlhkost udrželi i na té suché zemi. Protože houba, když vyschne, tak prostě je suchá, že jo, a nemůže se dál rozmnožovat. Potřebuje tu vlhkost jako takovou. A já jsem chtěl říct jednu věc. Ty houby měly ještě ohromný význam pro tvorbu vlastně půdy na Zemi. V té době už byly i jiné rostliny tady na Zemi, byly to kapradorosty, ale oni měli většinou jenom jemňonké kořínky a nebyli schopni vlastně vytvářet půdu, jaký dneska známe, která je skutečně všude prorostla nějakými houbami. Já myslím, že se nemýlím, když řeknu, že prakticky všude na světě, snad s výjimkou těch písčí pouští, i tam možná jsou nějaké houby, jsou všude pod zemí ve velkém prostředí nějaké organismy houbovitého typu. A to bylo velmi důležité pro to, aby se vlastně mohli potom tady udržet ty živočichové.
A
vlastně
důležité pro to, aby ty žabky, které teď pozorujeme z kamenělé v severních Čechách, mohly přelézt.
Aby měli kam přelézt.
Aby měli kam přelézt.
To tak.
O neandertálcích jsme už déle věděli, že používali oheň. Z vykopávek na 50 000 let starém francouzském nalezišti Pêche de Lazé archeologové zjistili, že si přitom naši dávní příbuzní uměli poradit. Našli se tam zbytky oxidu manganičitého, který se dnes používá jako přísada do baterií. Mimochodem pomáhá zabránit tomu, aby baterie probíjely na prázdno. V přírodě se vyskytuje tahle chemická látka jako minerál pyrolusit. Původně si badatelé mysleli, že si s ním neandertálci jenom zdobili tělo kresbami, ale pak je překvapilo, že by neandertálce nezajímaly jiné dostupné nerosty v okolí, které by taky mohli použít jako barviva. A všimli si známek škrabání na hromadách pyrolusitu a zkusili si z něj udělat prášek. Když ho nasypali na kupu dřeva, zjistili, že tak mnohem snadněji rozdělají oheň. To je hezké, že my tady vždycky chválíme třeba různá zvířata, jak si umí poradit, ale je vidět, že si dokázali poradit i naši příbuzní lidé, byť to s nimi nakonec tak špatně dopadlo, že tu s námi nežijou. Kam se hrabou naše silvestrovské ohňostroje?
Kdybych tohle tušila, tak jsem se mohla na té své chalupě chovat úplně jinak. Já blbec scháním pepo po celém jihočeském kraji. Kdybych třeba odkryla někde kousek kus půdy a našla jsem ten pyrolusit, tak to mohlo všechno vypadat úplně jinak a nemusela jsem 14 dní navštěvovat Hradec a přilehlé okolí.
Jak ta věda najednou má praktický použití? Já si myslím, že ti neandertálci nejenom používali chemii, ale vlastně třeba když jsou debaty takové občanské vlastně o těch technologiích genových všelijakých, tak zastánci těch genových manipulací se vždycky tak jako ohánějí tím, že to už bylo dávno, že vlastně už ten neandertálec, když vlastně kvasil to mléko, tak používal vlastně biotechnologie a takhle. Ale vím, že třeba ten můj tatínek, což byl lékař, tak ten si uměl poradit i v takových situacích, protože znal tu vědu, kdy třeba tehdy ještě nebyly mobily, to já můžu prozradit, že jsem tak starý, že v mém dětství opravdu nebyly mobily a ještě nebyly telefony.
Jak jste se dostal na internet, když jste neměl mobil?
Přesně tak, no. Ale to opravdu, tato otázka už by byla jedním zvídavým dítětem položena a náš Benjamin, ten se dokonce nedávno zeptal, tati, a když teda nebyla ta elektrika, tak to měli všichni solár. Tenhle ten můj tatínek si uměl poradit v situaci, kdy tehdy ještě telefony nebyly ani tlačítkový a byly vytáčecí. A nám se rozbil telefon a já nutně potřeboval, já nevím, nějaký lásce zavolat. A ona mě tak koukala, teď sundal to sluchátko a začal ťukat do té vidlice a vyťukával to číslo tou vidlicí, to kolečko, kterým se točilo, vůbec nebylo potřeba, protože to ťukání vydávalo úplně stejné impulzy. A to jsem si říkal, teda ta věda je vlastně úžasná, jak se to dá použít v praxi.
Teď mě napadlo, hovořili jsme o těch datlech. A co když ti to datli vlastně první objevili Morzovou abecedu? Akorát o dvou písmenkách nebo o třech, ale nicméně oni byli daleko před náma, že jo? Co pan Morze chodil do lesa.
Ale že se dostaneme ještě k tomu, že něco věděli o solárních podvodech. Jo?
No je to možný, ale co kdybychom to naopak zkusili obráceně, že jo? Byly pokusy, to bylo někdo v 60. letech, já jsem to viděl na videu, tu americkou badatelku, jak vlastně komunikovala různými znaky, bylo to podobné vlastně znaky zrakovému jazyku, tak s velkými lidoopy. Co kdybychom se snažili se straka poudy domluvit pomocí morzeovky? Naučit je tu morzeovku a dozvěděli bychom se věci, které nikdo normálně neví.
Teď jsem chtěla říct, to ty straka poudy mají nějak pořešený, že oni tam mají nějaký mok kolem toho mozku, aby se jim tak strašně netřásl.
Oni mají mozek velmi dobře chráněn, tam je dokonce dvojitá taková obalová vrstvička tekutiny, která jim ten mozek chrání.
Nás prostě straka poudy zaujaly víc než neandrtálci. Ne, nemusíme si nic nalávat.
No, tak ta neandrtálská krasavice by asi spíše zkoumala, jak rychle její partner dokáže rozdělat oheň, takže zkusme se ještě chvilku zastavit u toho rozdělávání ohně a technologie v dávných časech a dnes.
Já si myslím, že to je bohapustá fantazie. Jenom z toho důvodu, že oni oškrabávali někde nějaký, on se to říká taky burel tomu minerálu, ten oxid manganičitý, tak jedině se si mohli způsobit takzvaný manganismus, což je teda velmi jedovatá nemoc, která vlastně vede k debilitě a nejprve se to projeví nechutenstvím, neklidem, sexuálními poruchami. Oni měli jasně strnulý výraz obličeje, což je typický pro manganismus. Takže vůbec nešlo asi o rozdělávání ohně, ale o to, že se chtěli tedy šlechtit, tak doplatili na to, jako když se třeba léčil syfilis pomocí nějakých rtuťových preparátů.
Ale teď oni tady ale píšou, že teda to fungovalo, že to nasypali na kupu ten oškrabek, nasypali na kupu dřeva.
Ale nikdo toho neandertálce neviděl to dělat. Jo? Že by měl nějaký kamínky, kterými by jako vyluzovali křemínky.
No tak to... Je to, jak to bývá někdy ve vědě, že se stanovuje hypotéza, že jo?
Je to přesně, je to jenom hypotéza, kterou musíme především vyvrátit, aby byla vědecká.
Mám zůstat u Pepa, myslíte, jo, pro jistotu. Určitě. Nemám běhat po kraji a hledat pyroluzy.
Martino, ale Kopčem ten zase používal pirit, že jo?
No a teď.
Ano, lovci
mamutů. Teď vědčerať.
Já vám teda můžu poradit, já totiž se snažím všechno zužitkovat, co z našeho domu odchází. Ne úplně všechno, ale většinu těch věcí. Kompostuju, miluju kompostování, ale zahrádkáři mi to kazej a tvrdějí mi, že tam nesmím dávat slupky z citrusů, jo? Že to je taková chemie, že si vlastně zničím ten kompost. Ale já jsem na to přišel. Zkoušeli jste někdy mačkat citronovou nebo pomerančovou kůru u svíčky? Mm-hmm. To je úžasný ohňostroj.
To psali v mém souboru Unichimik. Já ho ještě stále vlastním. 300 opitov, neboli 300 pokusů. Obrovská krabice neustále bydlí u nás v obýváku pod skříní, protože už několik generací teda na ní vyrostlo. A tam v té brožurce, kde byly ty pokusy popsány, tak byl právě udějte si ohňostroj. A stála jsem a se všemi svými příbuznými a dětmi jsem stála u plynového hořáku a mačkala pomerančovou kůru. Prostě takhle ji musíte vzít tím oranžovým ven a zmačknout a ono to udělá prsk. A je to prostě úplně úžasné.
Zasmrdí.
Je to smrdí to krásně.
No prostě je to výrazná pachová stopa. Ano, ale ano. Když tuto kůru, Martino, usušíš.
Ano.
Nikam ji nedá, žádný kompost. A pak ji použiješ na podpal, to by si věděla, co to dělá. To jsou neuvěřitelné věci. Vlastně touhletou usušenou kůrou já rozdělávám oheň, takže ten odpad vlastně využiju ekologicky, energeticky. Vlastně. Jo. Nedávám to na kompost.
Sice je to taky trochu chemický, teda, jak jsme se dohodli, ale rozhodně míň než to Pepo, teda to každopádně.
To je ta jejich silice přirozená, která dělá tyhle ty efekty. Nikoliv...
Ano, ta přirozená.
A nikoliv nějaký praškování.
Ale díky tomu chemickému ošetření, já to nemůžu dát na kompost. Tak aha, co teď s tím?
To
mám to vyhodit? To se mi nechce.
No to
tak to usuším a používám to na podpal.
No, abych to dal dětem.
Potřebuju mít doma i Petrovacka, aby mi neustále říkal, jak a co zužitkovat.
Nejdřív se zeptej Juraje, jo?
Na Petrovacka budu vzpomínat i na ten příběh o neandrtálcích, až budeme pálit po prořezu stromu větvičky. Děkuji všem mým hostům, že přišli do rozhlasové laboratoře zmíněnému Petrovacku.
Mějte se krásně, naschledanou.
Tak Martině Hudečkové.
Naslyšenou.
A mým vědeckým hostům, botaničce Věře Hroudové.
Naschledanou.
A neurofyziologovi Františku Vyskočilovi.
Velmi mě těšilo, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.